No tätä koronavappua ehkä varmaan leimasi se, että hallituksessa olevat puolueet ikään kuin puhuivat toisilleen vappupuheiden välityksellä ja ottivat kantaa edelliseen viikkoon ja edellisen viikon poliittiseen tilanteeseen, joka tietysti oli melkoinen.
Tampereelta Ykkösaamuun osallistuu tutkijatohtori ja politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen. Hyvää huomenta Tampereelle.
Hyvää huomenta.
Sinä, Mikko, taidat olla tästä porukasta lähimpänä opiskelijavappua, vai oliko sellaista tänäkään vuonna Tampereella lainkaan?
No, oman ikäni puolesta en niinkään ole, mutta toki siis tässä yliopistotyössä, niin kyllä sitä tässä on näkynyt. Ja kyllä mun mielestä opiskelijavappua on yritetty parhaansa mukaan täällä Tampereella viettää, että kyllä haalarikansa on ollut liikenteellä jo tuossa vapun alusviikolla ja sitten vielä pitkin viikonloppua, että kyllä siellä ainakin yritys on ollut kova.
Yrjö Rautio, olet Kansa-Uutisten pitkäaikainen päätoimittaja ja kolumnisti. Yrjö Rautio, kerropa ensin, että minkälainen oli vappu Kiimingissä?
Täällä oli kyllä hyvin rauhallinen, ei mitään erityistä, että koleaa ja kaunista, vähän ihmisiä liikkeellä.
Hyvä, mutta aloitetaan sitten vappupuheiden ja poliittisen tilanteen arviointi. Vapuvietto käytiin hyvin merkillisessä tilanteessa, kun hallituspuolueet olivat riidelleet koko yhden viikon ja sitten vappuaatto aamuna selvittivät sopunsa yksityiskohtia. Puheenjohtajat vakuuttivat yhteistyöhalujaan, mutta vappupuheissa esimerkiksi Annika Saarikko kuvasi riihen vahvistaneen keskustan ja SDP:n järkiliittoa eli punamulta akselia. Toisaalta vasemmistoliiton Li Andersson luonnehti hallitusta vahvaksi kansanrintamahallitukseksi. Taru Tujunen, viittasitkin tuossa heti alkuun, että puheenjohtajat taisivat puheella enemmän toisilleen kuin varsinaisesti äänestäjille. Miten tulkitset, Taru Tujunen, näitä puheita?
No kyllä mä tulkitsen niitä siten, että mennyt viikko oli hallituksen sisäiselle tekemiselle tosi melkoinen koettelemus ja mä luulen, että niitä haavoja parannellaan vielä pitkään. Keskustalla selvästi on hankaluuksia tässä hallituspohjassa ja tahto vahvistaa sellaista perinteistä punamulta-akselia on tietysti, oli varmaan yksi ajuri, minkä takia tällaiseen isoon operaation kehysriihen tiimolta ryhdyttiin vastavuoroisesti. Sieltä ehkä nimenomaan vasemmistoliiton Li Andersson halusi pikkusen näpäyttää keskustaa tällä punavihreällä kansanrintamahallituskommentoinnillaan. Eli kyllä siellä hallituksen sisällä kovasti paineita ja identiteettiongelmia varmasti on tämän jälkeenkin.
Eli että ihan täydellinen sopu ei ole vielä niin kuin laskeutunut.
No vaikea nähdä, että tällaisen viikon jälkeen päästäisiin tosi nopeasti niin kuin jotenkin soputilanteeseen, että hallituksessa niin kuin tekeminen on ihmisten välistä toimintaa niin kuin kaikkialla muuallakin, ja sitten jos tämmöiseen tilanteeseen mennään, niin kuin näytti hetken aikaa ihan aidosti siltä, että hallitus kaatuu, niin kyllä se toipuminen ottaa sielläkin aikansa.
Mitä sinä, Yrjö Rautio, näissä vappupuheissa kuulit?
Niitä täytyy tietysti suhteuttaa siihen ennen vappua vallinneeseen tilanteeseen. Sehän oli aika merkillinen se tilanne jo tämmöisen näytelmänä, joka jatkui viikon verran. Ja ainakin minä olin vähän ihmeissäni siitä, että miten tällaisen jouduttiin. Mutta tietysti nämä vappupuheet ja muut on vähän selkeyttäneet ehkä sitä kuvaa, mistä siinä oli kysymys. Että minusta siinä oli ennen kaikkea kysymys keskustan omista asioista, että siinä oli montakin tekijää on keskustan alhaiset kannatusluvut, joita nyt varsinkin ennen kuntavaaleja täytyy yrittää saada nostetuksi. Sitten siinä on tätä persujen pelkoa, että saa näyttää, että täällä nyt jotakin kuitenkin keskustakin saa aikaiseksi. Sitten siinä oli ilmeisesti kuitenkin merkittävämpi tekijä, mitä päällepäin näytti se, että tuo Annika Saarikko käyttäytyminen, hän oli minun mielestä vähän yllättävää, että minä olin ainakin odottanut niin kuin alun alkaenkin yhteistyöhakuisempaa suhtautumista, niin ilmeisesti hänen käyttäytymistään pitkälle selittää myös keskustan sisäinen tilanne, että siellä on kuitenkin aika vankat paineet siihen, että tätä nykyistä hallituspohjaa ei ylipäätään pidetä niin kovin hyvänä ja onnistuneena, ja sittenhän oli merkkejä myös siinä, että selvästi keskustan eduskuntaryhmässäkin olisi ollut aika paljon niitä, jotka olisivat halunneet hallituksesta tässäkin vaiheessa tosissaan lähteä. Ja Saarikon piti niin kuin omilleensa myös saada tämmöinen näyttö, että kyllähän tässä parhaansa yrittää. Ja tavallaan sitten tässä vappupuheessa, missä Saarikko piti, niin minä ainakin luen, että se oli vähän niin kuin vastausta omille tämä myös, jossa hän totesi se, että politiikassa on yleistynyt tämmöinen pyrkimys ehdottomuuteen, mutta sillä ei nyt tuloksia saavuteta, että sen sijaan pitäisi pyrkiä tämmöisen kompromisseihin ja yhteistyöhön. Eli tämä, minä luen niin, että Saarikko halusi sanoa, että no niin, nyt on kokeiltu sitä kovaa linjaa, sillä ei tuon kummempia tuloksia saatu, että paras olisi ollut se yhteistyön ja kompromissien linja jo alun perinkin, mikä ilmeisesti on kuitenkin lähempänä sitä Saarikon ihan aitoa ajattelua.
Mikko Poutanen, miten vankalta hallituspuolueiden yhteistyökyky sinusta nyt vaikuttaa?
No, mä oon tässä itse asiassa myös Tuisen kanssa ihan samaa mieltä, että oli aivan oivallinen tämä Li Anderssonin, kun hän vielä lisäsi siihen kansanrintamahallituksen eteen punavihreän, kun huomioidaan sitten, että Annika Saarikko omassa puheessaan ikään kuin korosti sitä juuri, että keskusta ei ole osa minkäännäköistä punavihreää rintamaa, ja haluttiin juurikin tätä SDP ja keskustan punamullan perinteikästä ymmärrystä siinä korostaa, ja sitten tietysti siinä, kun näitä kahta puoluetta korostetaan, niin sitten jätetään niin kuin vähän sivuun tämä vasemmistoliito ja vihreitten rooli tässä hallituksessa, eli kyllä tässä oli juuri tällaista asemointia sen suhteen, että ketkä tässä hallituksessa ovat ikään kuin tai ainakin itse näkevät olevansa ne tärkeimmät ja perinteikkäämmät puolueet, jotka kantaa sitä vastuuta ja vie Suomea eteenpäin nyt tässä hirveän vaikeassa tilanteessa. Mutta kyllä mä uskon, että tästä huolimatta tuo yhteistyökyky on nyt ihan kunnossa, koska tästä näin pitkään neuvoteltiin. Totta kai siitä on varmasti pitkäaikaisia erinäköisiä jännitteitä jäänyt sinne hallituksen sisälle. Niitähän oli myös heti alusta lähtien. Mutta jos puhutaan tällaisesta järkiliitosta esimerkiksi Annika Saarikon suulla, niin kyllä siinä mun mielestä on sitten ainakin halua tällaiseen yhteistyön jatkamiseen.
Arvioidaan sitten pääministeriä ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinia. Hän toisti omassa vappupuheessaan sanaa luottamus vaikka kuinka monta kertaa. Pystyykö Marin hallituksen johtajana luomaan luottamusta viikon mittaisen riiden aikana ja päätteeksi? Oliko se Marinilta epäonnistuminen, Taru Tujunen?
No musta se näytti ulospäin vähän siltä, että tämä tuli tämä tilanne Marinille yllätyksenä. Että mä oon valmis olemaan niiden analyysien kanssa samaa mieltä, jotka on tällaista esittäneet, että mä luulen, että Sanna Marin ei ihan tiennyt, mikä häntä odottaa, kun hän säätytalouden neuvotteluun lähti. Ja olisin sitä mieltä, että Sanna Marinin juoksu ikään kuin parantui siinä niin kuin viikon varrella. Toisaalta sitten pitää tietysti huomioida se, että SDP ja Sanna Marin, pääministeri Marin, olivat myöskin tässä ihan selkäseinää vasten tässä neuvottelussa, koska siellä ei ikään kuin tämmöistä niin kuin takaporttia ei Marinille ja tälle hallitukselle on olemassa. Meillähän perinteisesti nämä perinteiset niin kuin suomalaiset isot puolueet on aina kyenneet hyvään yhteistyöhön, ja Sanna Marin ei selvästi ole halunnut kokoomuksen kanssa yhteistyötä tehdä, ja se tietysti suhteellisesti vahvistaa keskustan asemaa hallituksen sisällä. Ja koska on niin, että Marinilla sellaista niin sanottua kokoomuskorttia ei takataskussaan ole, niin hän kyllä joutui myöskin siinä suhteessa tosi hankalaan paikkaan, mutta mielestäni kun tätä lopputulosta katsoo kokonaisuudessaan, hallitus pysyy pystyssä ja ottaa huomioon sen neuvotellun paketin sisällön, niin mielestäni Marin tuli tästä kyllä sitten suurempana voittajana joka tapauksessa ulos kuin ehkäpä sitten keskusta, joka sitten tästä varmaan jotain ikään kuin pisteitä halusi itsellensä kerätä.
Yrjö Rautio, oliko tämä Marinilta epäonnistuminen, että siellä reilu viikko jouduttiin vääntämään, että hallitus pysyi kasassa?
Ei, kyllä minä pidän sitä paljon enemmän onnistumisena kuin epäonnistumisena. Että kyllä minusta Marin osoitti tässä hyvin niin kuin suurta sitkeyttä ja viisautta. Ja tämä jää minusta aika merkittäväksikin voitoksi kuitenkin hänen niin kuin pääministeriin pääministeri uransa aikana, että hän onnistui kuitenkin pitämään hallituksen kasassa ja saamaan kuitenkin siedettävän lopputuloksen aikaiseksi, ja eikä myöskään joutunut sillä tavalla antautumaan keskustan edessä, että siinä viimeisessä vaiheessa, jossa keskusta näytti ihan tosissaan olevan lähdössä hallituksessa, niin olisi ollut suuri kiusaus sitten taipua myös ihan kohtuuttominkin vaatimuksia, mutta sitähän Marin ei tehnyt, vaan hän piti niin kuin hallituksen yleislinjaa ja SDPn haluaman linjan kuitenkin olennaisilta osiltaan koossa ja selviytyi sitten loppujen lopuksi ihan kuivin jaloin läpi.
Mitä sanot, Mikko Poutanen, Marinin suorituksesta?
Yhdyn tässä kyllä aikaisempien puhujien mielipiteeseen, että kyllä siinä enemmän pääministeripuolue pääsi tavallaan, niin kuin, että saatiin jatkettua hallitusta ja yhteistyö tulee tässä jatkumaan. Ja kyllä se mun mielestä myös tuossa SDP-vappupuheessa hyvin heijastui tämä tällainen niin kuin sovitteleva pääministeripuolueen asema, jossa yritettiin korostaa sitä, että nyt tässä tehdään tätä yhdessä ja toivo paremmasta on jo tässä ihan ikään kuin käsillä myös näiden koronan poikkeusolojen suhteen, että ei sellaista, sanotaanko, että ei ollut sellaista mitään Marinin puheessa sellaista, mikä olisi voinut olla esimerkiksi keskustalle kovin karvasta niellä, että siinä puhuttiin just tästä luottamuksesta ja yhdessä tekemisestä pääasiassa.
Presidenttikorttiakin riidan loppuvaiheessa vilauteltiin. Presidentti Sauli Niinistön nimi on nyt noussut esiin sekä koronaan liittyvän valmiuslain käyttöönotossa että nyt hallituskriisin yhteydessä. Ja nyt on todella vaikea saada selvää, että onko presidentti itse ollut aktiivinen vai käyttävätkö puoluejohtajat hänen nimeään ikään kuin omaa viestiä vahvistaakseen. Mikä teidän arvionne on, Taru Tujunen, presidenttikortista?
Mä sanoisin kyllä, että en jaksa uskoa, että presidentti olisi ollut yhtään lähelläkään sellaista harmaata aluetta, joka voisi ajatella, että liittyisi sisäpolitiikan tekemiseen. Mun ymmärrys Sauli Niinistöstä ja hänen linjastaan presidenttinä on nimenomaan se, että hän on halunnut kuitenkin olla tässä asiassa yksiselitteisen selvä, ja en jaksa uskoa, että sellaista erityistä roolia tässä olisi erityisesti tässä hallituskriisin osalta kyllä ollut. Se, että presidentti varmasti on keskustellut kaikkien puolueiden puheenjohtajien kanssa ja on varmasti voinut osoittaa huolensa siitä, että maassa tulee olla toimintakykyinen hallitus, mutta en usko siihen, että olisi sieltä omien valtaoikeuksiensa tiimolta mihinkään kyllä sen kummemmin sisäpolitiikan puolelle astunut.
Yrjö Rautio, onko tilanne aina vakava silloin, kun väläytellään presidenttikortti? Onko se viimeinen kortti, jota käytet?
No kyllä se suomalaisessa politiikassa on perinteisesti, on monesti juuri se viimeinen kortti. Ja tässä tapauksessa niin yhden pitkälle tuohon Taru Tujusen arvion siitä, että en kyllä usko, että Niinistö olisi suorastaan sekaantunut näihin. Että minä luulen, että siinä, että tämän kaltaisia puheita on syntynyt, niin lähinnä järkevältä tuntuisi, että ne johtuu siitä, että Annika Saarikko on jossain muodossa käyttänyt myös tätä korttia taivutellessaan omiaan tämän kompromissin taakse. En tiedä, miten se täsmälleen ottaen on tapahtunut, mutta niin minä oletan.
Mennään sitten, jatketaan opposition puolelle, ja sielläkin on aikamoisia liikkuja nähty. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo toivotteli hyvää vappua kertomalla Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokoomus aikoo tehdä välikysymyksen hallituksen puoliväliriihestä ja sen talouspoliittisista linjauksista. Tätä välikysymysilmoitusta edelsi kuitenkin kokoomuksen päätös äänestää tyhjää EU:n elpymispaketista. Tyhjän äänestäminen on Orpon mukaan osoitus siitä, että hallituksen neuvottelutulos on huono, mutta samalla osoitus siitä, että kokoomus ei halua EU:lle hankaluuksia. Minkälaisia ajatuksia teissä tämä tyhjän äänestäminen herättää? Aloitetaan Mikko Poutasesta.
No tässä tietysti on ihan selvää tämän välikysymys aiheen takana on se, että kokoomuksella on hyvin erilainen näkemys siitä, että miten Suomen taloutta pitäisi kehittää tästä eteenpäin, mikä on nyt sinänsä ihan täysin ymmärrettävä tämmöinen perinteinen talouspoliittinen oikeisto-vasemmistoero. Ja mitä sitten tämä tyhjän äänestäminen tulee, niin siinä on juuri tällainen yritys ikään kuin, miten sitä sanotaan, että se istutaan aidalla, kun eikä hypätä oikein kummallekaan puolelle, mikä sitten tietysti on kokoomuksen sisällä myös aiheuttanut tuntemuksia siihen, että olisi ollut parempi hypätä jompaan kumpaan suuntaan ja ikään kuin varmistaa se elpymispaketin läpimeno tai sitten vastustaa sitä selkeästi, että tämmöinen se saattoi olla hyvin strategisesti järkevä ratkaisu Orpolta, että pystyvät sanomaan, että eivät äänestäneet sen puolesta, koska se oli heidän mielestään huono paketti. Mutta sitten siitä myös sitten ulkopuolelta kyllä kovasti katsotaan ja arvioidaan tätä liikettä.
Yrjö Rautio, miltä sinusta tämä ilmoitus tyhjä äänestämisestä kuulostaa?
No kyllähän se aika erikoinen ratkaisu on, että tuossa sosiaalisessa mediassa yksi kaveri ehdotti ihan hyvin, että jos kokoomus nyt tällaisessa asiassa äänestää tyhjää, niin ei kokoomuksen kannattajien kannattaisi vaaleissa myös äänestää tyhjää. Että tämä on kuitenkin politiikan tärkeimpiä kysymyksiä, tämä elvytyspaketti niin tänä aikana, niin siihen kun nyt sitten kokoomuksella ei mukaan olisi kantaa. Toinen pointti tässä on se, että kun kokoomus kuitenkin on perinteisesti ja syvimmiltään hyvin Eurooppa-myönteinen puolue, niin kyllä sen johdonmukaisen toimintalinjan kuuluisi se, että se myös tässä asiassa kannattaisi tätä elpymispakettia. Jos nyt onkin jotakin huomauttavaa tähän Suomen neuvottelutulokseen, että minä en usko, että se olisi ollut yhtään sen kummempi, vaikka kokoomus olisi ollut itse neuvottelemassa, mutta jos on, niin pitäisi kokoomuksen arvomaailmassa painaa kuitenkin niin paljon tämä EU-yhteistyö, että pelkästään jo sen takia kannattaisi tätä paketin läpiviemistä, eikä missään tapauksessa aiheuttaisi tilanne, että Suomi saattaa vaarantaa koko paketin läpimenon. Minä aika pitkälle yhdyn siihen, mitä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Helsingin Sanomissa 2-3 päivää sitten haastattelussaan arvioi, että ei tämänkaltaisista asioista kokoomuksen pitäisi ryhtyä taktikoimaan eikä pelailemaan, vaan olla selkeästi niin kuin omien linjojensa ja arvojensa mukaisessa toiminnassa mukana.
Taru Tujunen, sinä tunnet varmaan meistä kaikista parhaiten tuon kokoomuslaisten sielun elämän. Miten siihen tämä tyhjän äänestäminen oikein mahtuu?
No kyllä mä luen tässä niin kuin samalla tavalla ja viitaan ehkä tuohon niin kuin pormestari Vapaavuoren haastatteluun muutama päivä sitten Helsingin Sanomissa, että tässä näkyy kyllä varmaan perussuomalaisten pelkoa paljon. Ja ymmärrän tosi hyvin sen argumentin sinällään niin kuin paketin sisällöstä, joskin olen valmis olemaan Yrjö Raution kanssa samaa mieltä siitä, että en ole ihan varma siitä, että olisiko siitä paketista sen kummosempi tullut, olisipa sitä ollut neuvottelemassa kuka tahansa. Mutta tässä Suomessa jotenkin tässä poliittisessa keskustelussa liian paljon jotenkin tässä paketissa tämä korostuu tämä yksittäinen niin kuin elvytyspaketti sinällään ja on sitä mieltä, että olisi pitänyt pikemminkin käyttää mahdollisuus siihen, että olisi käyty reipasta EU-poliittista keskustelua Suomessa, jota itse asiassa nyt viime aikoina ei hirveästi ole käytykään. Ja tämä on jotenkin keskustelu typisty tähän pakettikysymykseen, ja silloin se ajoi tietysti kokoomuksen hankalaan tilanteeseen, kun nimenomaan tässä nyt sitten pelataan perussuomalaisia, tai näytetään pelkäävän perussuomalaisia, ja sitä kautta sitten päädyttiin tähän tyhjän äänestämiseen. Mä olen samaa mieltä siitä, että tämä olisi ollut se hetki, jossa se kokoomuksen nimenomaan erottava tekijä ehkä tosi moneen muuhun suomalaiseen puolueeseen, ja se reipas EU-myönteisyys olisi saanut kyllä näkyä. Ja luulen, että tästä tyhjän äänestämisestä kyllä käydään vielä paljon keskustelua, paitsi tietysti ihan julkisessa poliittisessa keskustelussa, mutta myös puolueen sisällä.